pahalı. Her şeyin monopolyasını eliblər, yüklamışı çoğu.
Dağdan arana, meşeden səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmadı.
Cəmiyyət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Tovuzun Vahidli kəndindən Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edən Rizvan Məmmədov şikayət edir ki, 90-cı illərdə aparılan aqrar islahatlar zamanı torpaqlar kəndlərə paylananda Tovuz rayon icra hakimiyyəti onu yaddan çıxarıb. Uzun illərdir ki, əkin-biçin üçün ona da pay torpağı ayrılmasına görə rayonun icra hakimiyyətinə ayaq döyür. Deyir, amma nə faydası?
Bu torpaq sahələri islahat ixtisara düşdüyü üçün islahat bozuldu. Ona görə cəmaatın islahatın normasına uyğun pay torpaqlarını verdi, prezident fərman verdi ki, pay torpağına uyğun olaraq normalarını versin. 14-15 ildir ki, mən hər gündə mən bir neçə adamlar da mənim kimi, hər gündə belə, hər ildə başımıza oynatırlar, torpağımızı vermirlər, biz də əkin səpə bilmirik. Kənd bələdiyyəsinə, icra nümayəndəsinə müraciət edirik, deyirik, xeyri yoxdur. Özləri səpir 10 hektar, 15 hektar, bizim də pay torpağımıza uyğun olan normamızı vermirlər, çəkək. Hamının özünün yeri var. Bu yerlər paylanılıb, sadəcə 5-10 nəfər adamdır. Bunları hər ildən ilə əziyyətlə, zülümlə, buradan atırlar oraya, oradan incidə. Mən özüm dəfələrlə olmuşam torpaq şöbəsinin qəbulunda. O tapşırıb, neyniyib, yer veriblər, talçılı yenə mən qalmışam havada, yerim olmayıb.
Yer veriblər, sonra yenidən yeri əlinizdən alıblar.
Ümumiyyətlə, konkret olaraq mənə yer verməyiblər. Mən hər ildə elə bil ki, kiminsə yerini xahiş eləyir, kiminsə yerinə girəm. Yer sənin deyil, səndən xahiş eləyirəm ki, bu il boş saxlayırsan, sənin yerinə kim. Bu torpaqdan bir adım mənə yer vermirlər.
Bölgə parlanda kəndlilərə təxminən nə qədər torpaq pay düşür?
İslahat oldu. İslahatda hər ailənin neçə üzü var. O ailə üzvlərinə əsasən də torpaq verildi. Bizim ailənin pay torpağı 1 hektar 40 sot torpaq payımız düşür. O 1 hektar 40 sotu da mən 13-14 ildir gedib gəlmək yorulmuşam. Deyirəm 40 sot heç bir hektarını verir, heç olmasın. Taxıl səpir. Ona da imkan yaratmırlar.
Vahidlinin kənd icra nümayəndəsi Oktay Mürsəlov deyir ki, bir neçə il əvvəl kənddə torpaq islahatları aparılıb və kəndlilərə pay torpaqları verilib. Ancaq sərhəd kənd olduğuna görə pay torpaqlarının paylanması prosesi qısa çəkib və dondurulub. Kimin bəxti üzünə gülübsə bu islahatlardan yararlana bilib. Rizvan Məmmədov kimi bəzi kəndlilərə isə pay torpaqları verilməyib.
Əslində belədir. Deməli, bizdə islahat getmişdi. İslahat getmişdi, donduruldu. Sonra bu sərhəd kəndi olduğuna görə islahat dayandırıldı bizdə. Sonra cəmaat əvvəl-əvvəl kimin imkanı var idi, getdi, misal üçün bir iki hektar əkən oldu. Kimin də imkanı bu tatlılar. İndi müəyyən yerə durur, əkən yoxdur, amma o deyir, mən piçənə eləyəcəm. Bax, belə bir vəziyyət yaranır. Elə biz yeyələniflər də o torpaqlara, bax, bu şəkildə.
İcra nümayəndəsinin deməsinə görə bununla belə əkin-biçin mövsümü yaxınlaşanda Rizvan Məmmədov heç də əli boş qoymurlar.
Hal-hazırda 80 sot əlində torpaq sahəsi var. 30 sot əkindir. 50 sotlu təxminən piçənək sahəsi. İndi əlavə o istəyir ki, taxıl əksin. Ona çalışır, haradansa tapaq verək əkin sahəsi. Bugün də bir yerdə olmuşuq onunla. Haradansa tapıb ona vermək istəyirik. Torpaq sahəsinin müdürü də deyim mənə. Biz çalışırıq, valla hərəkət eləyirik. Sən gərək kiminsə torpağından kəsə verəsən də. Bax, belədir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Sağlamlığını torpaq uğrunda döyüşlərdə itirmiş Fariz İmanov əlilik statusu ala bilmir. Deyir, günahım odur ki, mən könüllü döyüşmüşəm. Onun sözlərinə görə, mərkəzi hospitaldan keçmiş döyüşçüyə deyirlər ki, prezidentin fərmanı var ki, könüllü döyüşmüşlərə əlilik statusu verilməsin. Fariz İmanov danışır.
Birinci Qarabağ savaşında döyüşmüşəm ermənilərə qarşı. 836 nömrəli hərbi hissənin 1-ci batalyonunda sıravi əsgər olmuşam könüllü. 92-ci il avqust ayının 20-sində hərbi tapşırığı yerinə getirərkən miniyə düşmüşəm. Qılçamdan 2 askol yarası, qəlpə yarası almışam. Neçə vaxtlardır, yəni bütün sənədlərim var, mən əlillik ala bilmirəm.
Müraciət edirsiniz, nə deyirlər sizə?
Müraciət edirəm, yenə kimi Mingəçevir hərbi baykamatı mənə lazım olan qospitala təqdim etmək üçün sənət vermirdi. Bu illəri bir 4-5 gün Mingəçevir baykamatının qabağında Dinvalini, o əsgəri növbətçi kimi durmağından almışam o sənətləri. Gətirib sentyabrın 1-i təqdim eləmişəm mərkəzi qospitala. Mərkəzi qospitalda polkovnik leytinat var, familiyası sadı bilmirəm, çünki o qapıların üstündə yazılmır o, vidadi adında. Sənətlərə baxıb sırası deyir ki, siz deyir könüllü olmuşsunuz. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı var ki, könüllülərə əlillik verilməsin. Mən çoxlu hərbiçi yoldaşlar var, müraciət eləmişəm, hüquqşünaslara müraciət eləmişəm və özüm də azdan çoxdan qəzet jurnal oxuyanam, hələ elə bir prezidentin fərmanına rast gəlməmişəm ki, könüllüyə əlillik verilməsin. Müraciətim budur ki, xahiş edirəm, kömək eləyəsiniz.
Siz,
mən
bax,
hüququm bərpa olunsun.
Siz, həmin o mərkəzi qospitala rəsmi şəkildə müraciət eləmişsiniz?
Bəli, bəli, xanım. Sənədlərimi götürüb getmişəm qəbula, həmin o polkovnik leytinatın qəbuluna, hansı ki, birbaşa sənədlər onlar baxır. Alıb sıraza baxıb deyir ki, elə birinci cümləni oxudu, mən könüllü getdiyim üçün Mingəçevir hərbi komissarlığı verilən arayışda da yazılıb ki, bu adam könüllü olub. Deyir, yox, prezidentin fərmanı var, könüllüyə əlillik düşmür.
Yox, yəni siz sənədləri götürüb getmişsiniz, yenə də şifahi şəkildə müraciət eləmişsiniz. Bir var sənədləri götürüb gedəsən, şifahi şəkildə təqdim eləyəsən ki, bu mənim sənədlərim, bu mən. Sizə şifahi şəkildə bildirilib ki, prezidentin belə bir fərmanı var. Amma siz...
Komissarlığından üzr istəyirəm. Birbaşa sənədlər qospitala göndəriş göndərilib də, o bizə orada çatdırıb. Rəsmi sənəddir.
Siz tələb eləmişsiniz ki, sizə qoy rəsmi şəkildə bildirsinlər ki, prezidentin belə bir fərmanı olduğuna görə sizin məsələnizə baxıla bilməz.
Deyir ki, prezident belə fərman veribdir. Mən də valla nə bilmirəm.
Yəni bunu sizə şifahi şəkildə deyir. Siz
bəli, bu siz qaynar xətti var. Mən bir neçə gündür qaynar xətlərinə zəng eləyirəm. O da söndürülür.
Siz bu şifahi deyilən sözdən deyək ki, məhkəməyə müraciət edə bilməzsiniz. Siz gərək bunu rəsmi şəkildə
mən başqa bir adamın yanına göndərdilər. O dedi ki, qardaş, aldı da sənədə baxdı, o da polkovnik leytinatdı, həmin şöbədə işləyir. Deyir sənə əlillik, sürbəs prezidentin belə bir sərəncamı yoxdur. Ver məhkəməyə, məhkəməyə ilə öz hüququnu bərpa elə.
Yəni siz məhkəməyə vermək üçün əvvəlcə ondan rəsmi şəkildə cavab almalısınız ki, nəyə görə mənə əlillik dərəcəsi verilmir? Nəyə görə mənim məsələmə baxılmır? Və o cavab əsasında, o cavab
mənim çox güman ki, yaxın günlərdə qospitala müraciət eləyəcək rəsmi qaydada. Ondan sonra biz onları yəni məhkəməyə verəcəyik. Da biz dedik ki, yəni görək bunlar bəlkə yoluna qayıtdılar.
Siz nə vaxtdan müraciət edirsiniz mərkəzi hospitala?
1 sentyabrdan.
Sizə bildirilib qəti şəkildə ki, prezidentin belə fərmanı var, sizə verilə bilməz əlillik.
O dedi, o fərmanı göstərmədi, bəli.
Aha.
Amma mən olmuşam, çox yerdə olmuşam, prezidentin elə bir fərmanı yoxdur. Prezidentin adından istifadə eləyir.
Müdafiə Nazirliyi isə deyir ki, torpaq uğrunda döyüşənlərə bərabərlik prinsipi ilə yanaşılır. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəis müavini Teymur Abdullayev.
Müraciət eləməlidir yerli hərbi komissarlığa. Yerli hərbi komissarlıqdan da sorğu göndərilməlidir Müdafiə Nazirinin arxivinə. Arxivdə həqiqətən bu döyüşübsə, harada döyüşüb, nəyini binə alarıb, o barədə sorğuya cavab göndərilir. Ondan sonra da onlara əlillik dərəcəsi verilir.
O deyir ki, mən bütün sənədlərimi yığıb və mərkəzi hospitala təqdim etmişəm. Amma ona oradan deyiblər ki, prezidentin fərmanı var ki, könüllü döyüşənlərə əlillik verilməsin.
Yox, xanım, elə bir şey yoxdur. Könüllü döyüşənlərə əlillik, elə deyil. Sadəcə olaraq bizi necədir? O vaxtı könüllü gedənlər olub, bəli. Könüllü gedib, orduda iştirak edənlər var. Eləsi var, gedib könüllü qayda sıxıb gəliblər. Onların girişi olduğu kimi çıxışı da olmalıdır. Hərbi hissəyə girişi və hərbi hissədən çıxışı. Yalnızca qoyub gələnlər artıq onlar bir növ Ferrari kimi sayılırlar. Yəni o mənada ola bilsin ki, məsələ o yerdir. Mən dəqiq bilmirəm o vətəndaşı necədir vəziyyəti. Amma ki, könüllü olaraq hərbi xidmətə gedən bir gün minlərdən adam var ki, müharibə veterandır.
Maraqlıdır, bəs onda Faris İmanov niyə əlillik statusu ala bilmir? Faris İmanov qərarı alıb ki, bu suala məhkəmələrdə cavab tapsın.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Qaynar xətt davam edir. Verilişimizin vəkil köşəsində dinləyici suallarını hüquqşünas Elçin Namazov cavablandırır. Göyçaydan dinləyici Əziz Süleymanov yazır ki, 24 yaşımda şəxsiyyət vəsiqəsi almışam. İndi 26 yaşım var. Mənə bildiriblər ki, yaşımla əlaqədar şəxsiyyət vəsiqəmi dəyişməliyəm. Əgər şəxsiyyət vəsiqəsini cəmsi 2 ildir almışamsa, onu dəyişmək vacibdirmi?
Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 4-cü maddəsinə görə şəxsiyyət vəsiqəsi vətəndaş 25, 35 və 50 yaşına çatdıqda, həmçinin vətəndaşın soyadı, adı, atasının adı, yaşayış yeri, ailə vəziyyəti, hərbi vəzifəsi dəyişdikdə və ya onun şəxsiyyət vəsiqəsində olan yazılar təhrif edildikdə, şəxsiyyət vəsiqəsi yararsız hala düşdükdə və ya itdikdə dəyişdirilməlidir. Qeyd etmək istəyirəm ki, hal-hazırda şəxsiyyət vəsiqəsinin dəyişdirilməsi ilə bağlı ictimaiyyət arasında düzgün maarifləndirmə aparılmadı. Ümumiyyətlə bu sahədə maarifləndirmə aparılmadığından bir çox hallarda belə problemlər yaranır və vətəndaşlar bəzən hətta şəxsiyyət vəsiqəsini dəyişdirməli olmadığı halda da dəyişdirirlər.
Bir başqa dinləyicimiz də maraqlanmışdı ki, nikaha daxil olarkən şəxsiyyət vəsiqəsinin müddəti ötübsə, nikah qeydə alınmır. Onlara deyilib ki, şəxsiyyət vəsiqəniz dəyişilməlidir. Bu şəxsiyyət vəsiqəsinin müddətinin ötməsinin nikah bağlanan vaxt bir maneçiliyi varmı?
Ümumiyyətlə qanunvericilikdə belədir ki, nikah müqaviləsi bağlanarkən, ümumiyyətlə insanlar nikaha daxil olarkən hər kəsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlər olmalıdır və qeyd etdiyimiz kimi şəxsiyyət vəsiqəsinin də müəyyən tələbləri var dəyişdirilməsinə dair. Yaşla bağlı hər hansı bir səbəbdən deməli dəyişdirilməlidirsə, mütləq nikahı qeyd edən orqan bu barədə vətəndaşa məlumat verməlidir. Bilirsiniz, nikah pozulandan sonra bəzən tərəflər müəyyən problemlər axtarırlar və sabahları bu həmin vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarını qeyd edən orqanın məhkəməyə çəkilməyinə də səbəb olur və tərəfin biri qeyd edir ki, biz nikah bağlayanda digərinin şəxsiyyət vəsiqəsinin müddəti ötmüşdü. Ona görə qeydiyyat aparan orqan bu barədə məlumat verməlidir. Yəni qanunsuz qeydiyyat aparılır və etibarsız sayılmalıdır. Yəni bu kimi problemlər yaranmasın deyə yaxşı olar ki, ümumiyyətlə belə məqamlara diqqət yetirilsin.
Bakıdan Sevil Hüseynova yazır ki, yeni doğulmuş qızıma görə bir dəfəlik dövlət müavinətini ala bilmirəm. Məndən ərimin işləyib işləməməsi barədə sənəd tələb edirlər. Həm də bildirirlər ki, əgər ərim işləyirsə, bir dəfəlik müavinəti də ərim öz işlədiyi idarədən almalıdır. Bu qanunidirmi?
Həmin deməli doğuma görə ödənişlər verilməlidir Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun şöbələri tərəfindən. İndi orada Dövlət Sosial Müdafiə Fondu göstərilib, amma yəni ərazilər üzrə hansı ki şəxslər hansı rayonda qeydiyyatdadırlarsa, o rayonun da Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən verilməlidir.
Bəs idarələrin üzərinə qoyulması düzgün deyil?
Xeyr, idarələrin üzərinə qoyulması qətiyyən, yəni yenə də qeyd edirəm ki, qanunvericilikdə bu birbaşa göstərilib ki, bu pul verilməlidir Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun şöbələri tərəfindən.
Yəni bu süni süründürməçilik ola bilər?
Bilirsiniz, belədir ki, orada
bir çox ailələr var ki, həmin o pulu ala bilmirlər.
Orada bir çox tələblər var bununla bağlı. Yəni ola bilsin ki, problem burada yaransın. Məsələn, işləyən şəxslə işləməyən şəxsin arasında fərqləndirmələr var. Məsələn, işləyən şəxsin mütləq sosial müdafiə fondu bilməlidir ki, şəxs işləyir yoxsa işləmir. Ola bilsin ki, buna görə araşdırmalar tələb olunur. Çünki o həmin deməli doğuma görə pulun verilməsi deməli əsas cəhətlərdən biri də odur ki, məcburi sosial sığortaya cəlb olunmuş şəxslərlə bağlı verilməsi tamam başqa cürdür. Yəni işləyən şəxslərlə işləməyən şəxslərin arasında müəyyən fərqlər var.
Bir dəfəlik uşağa görə verilən puldursa, bunun uşağın valideynlərinin işləyib işləməməsinə nə aidiyyatı var ümumiyyətlə məsələyə?
Deməli aidiyyət ondan ibarətdir ki, məcburi sosial sığortaya cəlb olunmuş şəxslərlə bağlı şəxsin işlədiyi yerin bununla bağlı müəyyən hərəkətləri var. Yəni müəyyən deməli prosedur qaydalar var. Onlar məlumat verməlidirlər, sənədlər onlardan getməlidir sosial müdafiə fonduna. Yəni işləyən şəxslə bağlı birbaşa işlədiyi yerdən göndərilməli sənədlər. Amma hər ikisində eyni orqan ödəyir pulu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun şöbələri. edirlər. Bunun hamısı, bilirsiniz, burada problemin kökündə təkcə bu məsələlər yox, həm də bilirsiniz, elektron hökumət haqqında Azərbaycanda qanun qəbul olunub, Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Sadəcə o qanun hələ də tam mənasında yerinə yetirilmir. Ümumiyyətlə, dünya təcrübəsində hər hansı bir vətəndaşla idarələr arasında bu şəkildə yazışmalar mövcud deyil. Yəni, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, əgər belə deyək, hər hansı bir iş yeri işçilərlə bağlı, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu orada qeydiyyatda duranlarla bağlı məlumatı özlərinin internet səhifələrində, web səhifələrində yerləşdirsələr, yəni artıq belə bu şəkildə falan yerdən arayış gətirir, işləyirsən, işləmirsən, artıq bunu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun əməkdaşı, işçisi, yəni bu işə cavabdeh olan şəxs elə oturduğu yerdən də müəyyənləşdirə bilir ki, vətəndaş işləyir yoxsa yox. Yəni adətən dünyada belə, sadəcə bizə elektron hökumət haqqında qanun bizdə hələ ki, yəni az bir səviyyədə yerinə yetirilib, yəni bütün problemlərin hamısının kökü oradan qaynaqlanır. Hətta bizim indi üzr istəyirəm, yəni bizdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi kimi bir orqanın hələ də elektron hökumətə qoşulmayıb.
Aytən xanım soruşur ki, həyat yoldaşı dövlət müəssisəsində çalışıb və məcburi dövlət sığortasına cəlb olunub, bir neçə gün əvvəl vəfat edib və bununla bağlı vəfat edənin ailəsinə hər hansı bir dəfəlik ödəniş edilməlidirmi? Dəfn xərcləri nəzərdə tutulur.
Deməli, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il tarixli 189 saylı qərarı var. Həmin qərarla, deməli, qərar belə adlanır. Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortadan vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında əsasnamə. Həmin əsasnamədə qeyd olunur ki, məcburi dövlət sosial sığortasına cəlb olunmuş işçilər vəfat etdikdə ən gecə 2 gün müddətində onun ailəsinə dəfn xərcləri ödənməlidir. Düzdür, bununla bağlı da problemlər var. Həmin dəfn xərclərinin hesablanması qaydası ümumiyyətlə göstərilmir heç bir normativ akt. Yalnız qeyd olunur ki, işçinin işlədiyi müəssisədə komissiya yaradılır və həmin komissiyanın qərarı ilə ona dəfn xərci təyin olunur. Və həmin dəfn xərci dərhal Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna yenə də göndərilir və göndərildiyi müddətin 2 gün sonra onun ailəsi dəfn xərci ilə təmin olunur. Suala cavabdan əlavə onu da qeyd edeyim ki, yəni ümumiyyətlə bir çox hallarda belə faktlar rast gəlinir. Sadəcə vətəndaşlar bilmədiklərindən bu barədə sığorta haqqında bu qanunla məlumatsız olduqlarından bir çox hallarda heç müraciət eləmir və həmin pulların taleyi də necə olur, məlum olmur.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsiliyyət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamda pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, biz heç kimi qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üst tutandı isə, mənə bir qab yumağı, ya da sürgəçliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı, əziz dinləyicilər. Sizin də şikayətləriniz varsa, efirə çərəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərin. Şəhər telefonlarından isə 436-77-41-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra şikayətlərinizi söyləyin və hər iki halda əlaqə nömrələrinizi deməyi unutmayın ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilin, əlaqə edək.
Gözümün nuru, canım ana, büyüttün sen beni yana yana. insan günü kimi, bir kaynar hayat kimi. Borçluyam ben sana, sana bir evlat kimi. Aziz ana, ne kâr zaman var kalbimde tutmuş karar, andolsun sana. Kadrini el bilir, ətrini gül bilir. Saçının ağına, qarasına qurbanlanan, köllünün o həzin laylasına qurbana, əziz ana. Eşiğim üstte layla çaldı, geceler süpete kadam aldı. İsti nefesini həmişe yaz bilmişəm. Olub ki mən sənin qədrini az bilmişəm, əziz ana. Sana canana, kadrini el bilir, ətrini gül bilir. Ağına, qarasına qurbanlar, könlümün o həzin laylasına qurbanlar, əziz ana. Niyetin hoştur, saftır südün. Baharlı ana, aziz ana. Ne ki arzu olsun sana. Can